laanta afka soomaaliga VO ayaa degaysanaysaan oo idin kaga imaanaysa magaalada Washington. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhagaystaha iyo Jaafar Kukay.
Kulanti wanaagsan dhagaystayaal, idilkiin baa ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhagaystaha. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadi doonaa xaaladda amaba dhibaatada ah ay la kulmaan qaar ka tirsan waalidka Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha gaar ahaan wadamada galbeedka ee caruurta laga qaato amaba lagala wareego kadib marka lagu eedeeyo in ay gudan waayeen waajibkii waalidnimo. Barnaamijka waxaa ku marti ah su'aalahayga iyo kuwa dhagaystayaashaba ka jawaabi doona xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka Oslo ee dalka Norway. Xildhibaane, marka hore ku soo dhawow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Jaafar Kukay, waan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan xiisaha leh ee aad maanta nagu marti igu marti qaaday.
Xildhibaane, bal ugu horreynta haddii aanu ku bilowno, waxaa la maqlaa mar walba wadamadan ee qurbaha gaar ahaan wadamada galbeedka caruur reerkoodii laga qaatay, hooyooyin qaylinaya, maxkamado dacwado noocaas ay ka furan yihiin. Horta marka hore dadkana dhagaysanaya, waxaan jeclahay inaad u jilciso, maxay tahay caruurta la qaadanayo, halkeese la geeyaa marka la qaato?
Arrintani waxay la jaan qaaday caruurta la qaadanaya, waxay la jaan qaaday shacabka Soomaaliyeed ee iyagu u soo haajiray wadamada reer galbeedka. Wadamada reer galbeedka waxay leeyihiin dhaqan, dhaqankaas oo micnihiisu yahay ilmuhu haddii marka uu waayo waa qaabkay u arkaana daryeel uu ku waayo aabuhii iyo hooyadii ama aan waalidkiisii haystay in lagala wareego mas-uuliyadda oo markaa loo geeyo qoys kale oo daryeela oy dowladdu ku og tahay oo lagu shaqaaleeyo ama la geeyo goob kale oo lagu hayo ilmaha.
Way marka waxaan maqalnaa hooyooyin qaylinaya oo cabaadaya haddii marka laga qaado waalidkii caruurtii ay dhaleen oo loo geeyo qoys kale sida aad sheegtayba hadda, micnaheeda dib dambe uma arkayaan miya caruurtaas, mise waa suurtagal in lagu soo celiyo?
Maya, runtii marka ugu horeysa waxaa jirta guddi gaara oo uu leeyahay gobolka ama dowladda Norway ay ugu talagashay. Qoladaas guddigaasi waxay eegaysaa marka ugu horeysa ilmaha waxaa la geynayaa meel ku meel gaara ama reer ku meel gaara loo geynayaa, reerkoodii baa laga qaadayaa. Muddo kadib usbuucyo markay kasoo wareegaan ilaa lix usbuuc ayaa dib loogu soo celinayaa. Marka waxaa la keenayaa guddi maxkamadeedaas oo qaada doodii, waxay qabsanayaan waalidkii qareen, qareenkii baa meesha imanaya, dowladdii ama xeer ilaaliyihii dowladda ee dhinaca caruurtana wuu imanaya, dood baa halkaa ka dhacaysa, guddigaasaa eegaysa. Marka haddii loo arko ilmuhu in maaragtay waalidka deelqaaf laga galay, dib ayaa loogu celinayaa iyada. Haddii loo arko in ilmuhu uu dayac ku jirayna, markaa meeshiiba hore loogu sii haynayaa ama waxaa loo gudbinayaa qoys kale oo hayn doona, taasoo micnaheedu yahay qoyskaas ahayn doona isagu dowladda mas-uul ka noqon doonta. Laakiin weli waxaa mas-uul ka noqon doona dowladdii ayaa ilmihii gacanta ku haynaysa, laakiin reerkaasaa mas-uul ka noqonaya. Dabeedna muddo kadib maxkamad kale oo darajada koowaad ba ay dalban karaan reerkii, maxkamadda darajada koowaad, haddana waxaa imaanaysa markaa maxkamaddii rafcaanka, maxkamadda badbaadada la isla tegayaa. Marka mar walba ujeedadu waxa weeye reerkaas in dib ilmihii loogu soo celiyo marka dhibaatadii ilmaha lagu qaaday ay meesha ka baxdo ee laysku raaco. Mar walbana waalidka waxaa la siinayaa qareen bilaasha, mar walbana uu xaq u leeyahay in uu helo wax alla wax ku saabsan dhinaca caawimada ee sharciga oo dhan.
Waxaan jeclahay in dhagaystaha ugu horeeya aan fursad siiyo, fadlan magacaagu saddexan ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso martida barnaamijka.
Ha walaalo, waa mahadsantiin, si fiican baan idiin maqlayaa. Magacaygu waa Sabaax Axmed Xige, muddo dheer ku noolay wadanka Norway. Shaqadayduna waa caruurta iyo dhalinyarada ama child and youth. Arrimahan uu ka hadlayo xildhibaanku waa sidaa u sheegay, wax badan baan aan ku raacsanahay. Laakiin su-aal bay ahayd aan rabaa inaan weydiiyo ah, dhibaatooyinku marka ay dhacaan inta badan waalidka laga qaado caruurta ama inta aanay soo food saarinba, ugu horeyso informationka u horeeya u yimaado hada jeer waalidku sas bay qaadaan, gaar ahaan waalidka Soomaaliyeed oo hay-adda badbaadada caruurta waxa ay ka qabaan sas. markaas sideed waxaan xildhibaanka weydiin lahaa sidee baa loo samayn karaa isu soo dhawaansho hay-adda badbaadada caruurta iyo waalidiinta oo isu fahmi karaan, waayo dhibaatada la xallinayo tu ka badan baa dhacda marka caruurta ay noqoto in lasoo farageliyo.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa Sabax, runtii waana arrinta ugu muhiimsan ee runtii loo baahan yahay in diiradda la saaro ama wax laga qabto. Taasina runtii waxay ku dhici kartaa in marka ugu horeysaba waalidku ku dadaalo in uu fahmo ama ogolaado. Soomaalida waa tii oran jirtay haddii maaragtay go-aaga lagu qabsado waa laga garbaxaa, ilmahaagii baa lagugu haystaa inaad markaa ku qanacdo in aad qabsato qareen, in aad arrinta si aad gasho ood qareenkaaga ku qanacdo oo aad garnaqsato waa qodobka koowaad. Laakiin haddii la doonayo in laga hortago, waxaa mudan in marka ugu horeysa waalidka la siiyo warbixin buuxda, la siiyo waxaan hay-addani tahay, hay-addan marka lagu qanciyo waxay tahay oo uu fahmo, lana ogolaado loona sheego in ilmaha dib loogu soo celin doono marka dhibaatada meesha laga soo saaro. Taas ayaa noqonaysa runtii in lagu dadaalo. Iminka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay qaateen koorasyo kala duwan, arrintii way fahmeen. Waa in markaa warbixin badan laga bixiyo, dad badan oo Soomaaliyeedna la siiyo wacyigelin ku saabsan arrinta iyada ah. In dadka la siiyo ayaan runtii anigu ku talin lahaa, wacyigelintaas oo ka imanaysa dadka Soomaaliyeed iyo in la fahmo goorta aynu joogno.
Sax
waa garta. Ayi Sabax, wax kaloo su-aalo ma qabtaa?
May runtii taas ay igu taagday su-aasha ay igu taagnayd. Waana sidaa uu sheegay, waa dhab inay iyada bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan, gaar ahaan waddankan aanu degannahay, informationka inta aqoonta leh iyadu ay isgaarsiiso. Marka halkaasunbaan su-aashaasunbaan ahayd mid aan tabaayay. Aad baan idinku mahadnaqayaa labadiinaba.
Waayo, waa mahadsantahay.
Waayo, walaalada mahadsan.
Haddii waalid caruurtii laga qaado maxkamad laysla tago, maxkamadiina ay xukunto in caruurtaasi laga wareejiyo waalidkood, suurtagal ma tahay in waqti ay noqotaba caruurtaas ay waalidkood dib ugu soo laabtaan?
Ha, absolutely way tahay suurtagal. Mar walba waxay ku xidhan tahay qaabkii looga qaaday. Haddii dhaqanka dib loogu noqdo had iyo jeer, waxa ugu badan ee caruurta lagu qaadaa waxa weeye dayacaad ilmaha lagu sameeyo oo aanu helin daryeelkii ilmuhu uu ka heli lahaa aabihii iyo hooyadii uu ka heli lahaa. Laakiin inta badan Soomaalida waxa ugu badan ee haysta waxa weeye isfahan la-aantaa la sheegay, iyadoo laysfahmi waayey oo uu isfahan la-aani dhacday. Isfahan la-aantaasi markaa waxay keentaa in ay maaragtay dee ay isfahmi waayeen dadkii. Marka runtii guddi maxkamadeedu markay xukunto, maxkamadda darajada koowaad ayaa loo dacwoodaa, dib ayay usoo celin kartaa runtii, oo mar labaad ayay waalid ku guuleysan karaan. Haddana waxaa sii hadhay maxkamaddii rascaanka, isla markaa waxaa jirta maxkamaddii sare. Marka mar walba waxa weeye oo loogu talagalay ilmaha in dib loogu soo celiyo, qoyskii dhalay in dib loogu soo celiyo, si markaa ilmuhu uula karo qoyskiisa iyo reerkiisa. Laakiin dhibaatadii markaa taagnayd ee lagu soo eedeeyey waa in meesha laga saaraa. Marka had iyo jeer waxaa adkaata wada shaqaynta reerka dhex marta, reerka iyo inta badan baa yara adkaata aailadda ama qoyskii caruurta dhalay, iyo qoladan badbaadada caruurta ayaa had iyo jeer adkaata. Laakiin ha, absolutely waa lagu soo celiyaa oo dib ayaa loogu soo celiyaa reerkii markaa hayay muddada. Laakiin hadday laba sanadood arrintu ka badato, waxaa la yidhahdaa ilmihii xasilooni ayuu ku dareemay oo gurigaa la geeyey, way adagtay in dib loo soo celiyo. Wuxuu la mid yahay geed la beeray oo xididada loo saaray. Marka waxyaalaha Norway lagu haystaba runtii ka mid tahay lagula maaragtay lagu eedeeyo, inta badan way adkaataa ilmuhu laba sano hadduu reerkii ka maqan yahay ama guri laga qaaday in dib loo soo celiyo. Waxayna soo raacda caruurta maaragtay waalidkii oo dhan laga qaado ee Soomaaliga adoptionka ama reer kale la siiyo oo iyagu aan dibba inta badan loo soo celinin oo adkaato in lasoo celiyo. Marka ilmaha runtii kuwaas oo kale way adag tahay inay dib usoo noqdaan, aad iyo aad bay u adag tahay. Laakiin kuwan kale weli chanis baa jira oo way soo noqon karaan, waxayna ku xidhan tahay wada shaqaynta ay waalidiinta labada waalid la sameeyaan hay-adda badbaadada caruurta.
Waayahay dhegeystaha xiga baan soo dhaweynayaa oo qadka hadda ku jira, fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad jeceshahay inaad weydiiso xildhibaanka martida ku ah barnaamijka wicitaanka dhegeystaha.
أهلا ومسنتهاي جعفر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي هو عدنان عبد الله محمد قدوميها دالين يرادة الصومالي دالك النوروي. وحان ربائنا ويديو حلبانكا حلبانا الصومالي دكلي المكومة هيستان ودنكا النوروي واكتهي عرور ضد يو بدن وخدي إسلام ليراحة مسلمين هو بدن عاجيرو ومحي سببتا الصومالي دكلي اللو أتاقا يو المها اللوغا قادنا ما نقا قلدن ما نقلا قلدن يهي سيدي وحجران
رنتي وسؤال مهم رنتي قيمة لا رنتي مركة المها ولا على الصدر أيو أدنان ولا ما أكتر صومالي يكلر يمدب يمسلم مدنا وحلاقة فكرة يا والمضى عن ضد كطيعة صدر وراق هذه شير دول عيادة درانا وضد كمدة نوروي مركة أنا جو حيلتها هاي بلشدة الصومالية دجن نوروي وبلش عردنا ودجنيد مركة الأسبوع العليا شن سنة ضد ذلك النوروي ودم وبلش الصومر تيد دجالو يدبتوين بدن كسر كبطي وحشر قيسس هو يكلي هذه تير ده فريتان كي أبدان وهو يكلي وعرور بدن هايسته عبكلي وإلما هايسته غير كيو كلامكن مركرنتي صومالي ده حدينه النهاي وحينو كبي له بدن النهاي دت ككلا أما قومي ده هكلا مسلمين تاء أما النبي جا الدل كن شوجا وإله ده دنا وحكينا يا كلا دات سنام إيه صومالي ده واتي ورنت في كتاب قال كيس لقى صار يصيح إلى هيبا بدن تي قرب شوجينو دت كلا قيف سنينا مدينا وحويه dibaatada dalka in ka jirteen la qaybsanayna oo waata umadaha kale waxay yana burburkii dawladnimada Soomaaliya ku dhacay qayb uu ka noqonaya waayo waxa jira saax sultaan qoys hindiya oo magaalo kamida ma aragtay dalka Norway ilma lagaga qaaday markiba waxa toos soo gashay safaarada hindiya ee ay ku lahayd dalka Norway waxay tagtay Norway iyo hindiya in dood badan dhex marto dabadeedna markii ugu dambeysay qaylib waxbay ka qaadatay marka runtii halkaan iftiimiyo haddii arurta Soomaaliyeed ee aan dhalashada Norwayjiga qaadan inkasta oo uu sharciga Norway qabanayo haddana hadii la helo qaran iyo safaarad Soomaaliyeed oo tiraahda arurtani asal ahaan waa Soomaali qoyskana waa Soomaali arinta maanta dawlad Soomaaliyeed oo federaal ah jirta qayb ayay ka qaadan kartaa waxayna u baahan tahay cod midaysan oo qarannimo oo qarankii dadkan ka tirsanaayeen taasna waa naga maqan tahay nagoon Soomaalina
way aad badum haasanteen aad badum haasantaa Cadaan
aad u maasanteen haye
way xilwaan hadii aan aniga su'aal ku weydiyo wax ma nooga taaban kartaa qodobada ugu waaweyn ama meel ka dhacyada ama dambiyada ugu waaweyn ee keena in caruurta reerkoodii laga qaado
hadayn Soomaalina hay runtii marka ugu horeysa inaynu inagu runta isugu sheegno ayaa muhiim ah inagu waxaanu leenahay dhaqankeenuna waxa weeye hab ayaynu caruurta u soo ababin jirnay habkaas oo runtii ahaa inaynu raano inagu weynu edbinayna edbintaas oo gacan ka hadal uu ku jiray ama ha yaraado ama ha weynaado marka khaladka ugu weyn wuxuu ka dhacay inta badan in dhaqankii caynka ahaa inagoo sidana aynu Norway iyo wadamada kale nimaadno Norwayna absolutely lama ogola ilmaha korkiisa in la taabto marnaba taas horta way dhacday waxa lagu qaatay ugu muhiimsan ilmaha jirahaan loo dilo gacan ka hadal uu ku dhaco iyagoo nafsiyan loo dilo ama la caayo ama khalad lagu sameeyo iyada oo la dayaco aan cunto la siinin meel u seexdo aan la siin si xun loola hadlo hadii ay tahay deeq qoysas een Soomaali ma haddii kordhan hadii maasha gurigaas muqaadarad ka jiro khamri lagu cabo waxyaalaha soo kale walciyaadu billa way dhacdaa xitaa Norway ka dhacdaa aabo ilmihiisi faraxumeeyay haday tahay faraxumeyn lagu sameeyay marka dambiyada ugu waaweyn hadaan soo gaabiyo waxa kamida faraxumeynta ilmaha la faraxumeeyo ilmaha oo la jirdin lagu sameeyo la garaaco ilmaha oo nafsiyan loo ciqaabo ilmaha oo aan la siinin cuntadii iyo daryeelkii iyo baahida u badan baahidii marka u baahnaa aan la daboolin kuwaas ayaa ugu waaweyn in heerka laga qaado ilmaha
dhageystaha ugu dambeeyay ma fursad siinaya fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad damacsan tahay inaad weydiiso martida barnaamijka wicitaanka dhageystaha
anigu waxaan ahay Faadmi Ibrahim Ismaaciil oo toobtaar dhageysta hadaan su'aalahayga mid hore aan weydiiyo walaalkay baasho waxaanu maqlaa haween Soomaaliyeed oo ubadkii lagala wareegay waxaanu maqlaa waliba qaarna soo musaafurinaya inta lagala wareegay xanuun fara badan bay nagu haysaa midda kale waxaan aragnaa gabdho fara badan oo meelaha ka cabanaya waxaanu isnidhaanaa guriyaha ragii degana ee xaasaskaasi qabayna qoys dhisan ubad lagama qaatee talo xagay ka dhaceen dabadeedna waxa weeyaan dadkiinan xildhibaanada ah waddan kasta oo aad joogtaan oo magaciina lagu diirsanayo dal walbana shuruuc gaar u leeyahay inta joogta uun baad na tashaan xanuun intay in lagba idinku haysaa walaalkayow ilaa sidaad u damqanaysaan baan anaguna baasaboorka Soomaaliya aqoonsaday sababtu uu aqoonsadayna waxay ahayd in safaarad Muqdisho kuma lahayn inuu baasaboorka dadka Soomaalida ah ee uu sharciyada kala noqon doono uu siiyo ay dib ugu dhaafaan haddana tiimay suurtagalina waa tii ayaan dhaway dib loo soo wacay miyaa la kala reebay oo la kala hufayaa waa la musaafirinayaa intii la doono mise shuruucdii waa la wada siinayaa
waa mahadsantahay dabcan su-aasha dambe waxaan filayaa in ay mawduuca ka baxsan tahay laakiin su-aasha hore baan hordhiga xildhibaanka
aad iyo aad baan runtii walaashay faadumo ugu mahad celinayaa su-aasheeda qiimaha leh marka ugu horeysa walaal caruurta qaadashadeedu runtii waa mawduuc aan soomaali oo keliya khuseynin laakiin ummadaha oo dhan dalka nala degan ayay khuseeyaan haddii aan ku soo noqdo waa sax inta badan caruurta marka lagu soo eedeeyo waalidka in ay caruurtooda ama faraxumayn ku sameeyeen ama jirdil ku sameeyeen ayuunbaa markaa laga qaada marka ilmaha la qaado Norway waxaa xoogga la saaraa waxa weeye ilmaha oo runtii ilmaha waxaa loo koriyaa waalidku markuu dhalo shahayo ilmahaagii yahay dalkanna uu ka mid noqdo dalkanna uu dhiso innagana hab kale loo koriyaa waana ogahay si fiican baan ugu xidhmahay hooyooyinka Soomaaliyeed ee caruurtoodii laga qaaday ee dulman ee maskixiyan u burburay ee dhibaatadu soo gaadhay laakiin mar walba waxaa mudan dorod marka la sameeyo in ilmaha lagu qaaday qaab iyo khalad marka la leeyahay waalidkaa galay marka xildhibaan ahaan iyo cid kasta way nagu adag tahay in aanu gallo kayska khaladaadka ugu badan ee Soomaalidu samaysa waxaa ka mid ah arrimaha way aad bay ula daahaan iyagoo goor xeero iyo fandhaal kala dhaceen ayay odhanayaan ilmihii waa layga qaaday arrintan Soomaalidu way ka xishoodaan oo waa ceeb marka waxaa loo baahan yahay goor hore la yidhaahdo ilmihii baa laga qaadayaa dhibaata ay haysata iyo caawiya waa sax marka taasaa lumay marka su-aashii kale haddaan ku kabo qaranka runtii meel bay kasoo gelaysaa dowladda Soomaaliyeed iyo qaranka Soomaaliyeed runtii de waxaa jiray dowladda federaalka iyo Norway waxay wada galeen in baasaboorka Soomaaliyeed la aqoonsado dokumenti ahaan marka runtii dadkii bini aadamnimada lagu qaabilay dadku waa laba nooc oo dadna siyaasad baa lagu qaabilay dad bini aadamnimo dadkaas ayaa baasaboorka imika qaata biljam bay kasoo qaataan ciqaamadiina gaar baa loo siiyaa marka baasaboorka Soomaaliyeed Norway dokumenti ahaan ayay weli u aqoonsan tahay dadaalkana insha allah waanu dadaali doonaa laakiin qoys kasta weli
xildhibaan baashi aan kelmad ku raaciya walaalkay waxaan raayin dadka reer burbajoogta walaalkay adigoo aada u mahadsan fursadana isiin raba waxaan kuu sheegayaa waxaa jirta dadka qurbajoogta xaggaad nagaga yimaada halkan markay yimaadaan aanu ku nidhaahno nolol kuma noolidin waxba ma haysataan sharaf malihidin ubadka laydinka qaataa waxay noogu jawaabaan annaga xaqiiqad laydinka og hooyo aan dulmi gelin oon iyada dhibaata xaggeeda ka iman ubadka lagalama wareego inta badanna waxaad moodaa maanta in lagu soo taago dadka mas-uuliyiinta la yidhahdo maxay wax uga qaban waayeen dee waalidka ku dhiisay isagoo dhibaato geysay ilmihii laga qaadayo sharcigii siyo runtiisa maxaad ugu sheegi weydeen seeda kale waxa jirta waxa la yaab leh hooyo dhowri ilmo dhowriya labaatan jira ama labaatan jira oo waalidkii ka gacan taagtay qoys kala jeclaado yidhi aanu ciddaasaan la loolaanaya iyada lafteedu waa naxdintaay daayacaasina xag waalidku ka yimi salaam
calaykum waa maadsantahay macsalaama waa maadsantahay fadumo
aad baan kaaga mahad celinaya fadumo waa runtii waxa weeye soomaalida waxay odhan jireen haddaan dab jirin qiiqma baxo dhibaataduna runtii marka waalid ilma laga qaaday runtii lama canaanan karo oo waa muhiim laakiin haddana waxa weeye waxa ku adkaada waalidka Soomaaliyeed marka la yidhaah ilmahaagii baa lagugu haystaa ayay adkaataa inay fahmaan taasina waxay ku ridaa sas iyo argagax iyo fajac dabadna waxa ku adkaata inuu istifaacaba qofkii inuu looyarkii la hadlo inay wax fahmaan waxa ku dhaca depression iyo xanuuno kala duwan marka dhibaatada ugu weyn waxa weeye runtii iyadoo waalidkii uu noqdo qof dhibaato badan haysato qaybtani waa qayb ka mida dhibka ugu weyna burburka qoyska weeye oo qoyskii oo burbursan aabbaha iyo hooyadana mar walbana hooyada ayaa ilmaha la dhiban aabbihii baa maqan qoyska ilmaha iyo aabaha iyo hooyadu meel uga soo wada jeedaan oo hadii Ilaahay caafimaad siiyo meel laga soo galaa runtii way adag tahay. Marka waxayna u baahan tahay dadaal.
Way waqtigaba aad ciriiri noogu ah ugu dambeyntii maxaa tala ah oo aad u direysaa qoysaska ama aabaha noqdo ama hooyaha noqoto ku dhaqan Norway, Yurub amaba waqooyiga America caruur korinaya si ay uga badbaadaan in caruurtaas lagala wareego amaba laga qaato?
Ilaahay subxaanahu wa ta'aala, marka hore waxaan kula talin lahaa inay Ilaahay subxaanahu wa ta'aala isku xidhaan. Qodobka labaadna waxaan odhan lahaa qoysku aabaha iyo hooyadu haddii ay caruur ka dhacdo, haddii ay laba qof oo isqaban yihiin oo wada jooga, inay ilmahooda wada ilaashadaan oo ku dadaalaan. Haddii ay kala maqan yihiinna inay ilmihii wada ilaashadaan oo aabuhuna uu mas-uuliyadda qaado oo aanay markaa isku qabsanin, ee runtii aabuhuna uu dadaalo hooyaduna ay dadaasho ilmaha meel looga soo wada jeesto ayaan anigu runtii ku talin lahaa. Sharcigana la raaco, luqadan la barto, dalka ay joogaan ay ku dadaalaan sharcigiisa ku dhaqmaan.
Way aad baad u mahadsantahay xildhibaane.
Adiga mudanaad.
Inta ayaan dhegaystayaal ku soo gabagabaynayaa barnaamijkeenii wicitaanka dhegaystaha oo aanu toddobaadkan ku eegaynay dhibaatada ay la kulmaan waalidka Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha, gaar ahaan wadamada galbeedka, kuwaasoo mararka qaar laga qaato caruurta ay dhaleen marka lagu eedeeyo inay gudan waayeen waajibkii waalidnimo. Barnaamijka waxaa iigu marti ahaa oo su'aalaha dhegaystayaasha ka jawaabayay xildhibaan Baasheeh Maxamed Muuse oo isagu ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Oslo ee dalka Norway. Intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmayno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Mahadsanid Jacfar Kukai ayaa nala socodsiinayay soo diyaariyay barnaamijka wicitaanka dhegaystaha.